Ahoj, jsem Jana a čekám na Godota. Co to znamená? Úplně jednoduše se chci stát mámou. Ta cesta je ale tak dlouhá a komplikovaná, že to začíná místy připomínat absurdní drama. Vítám vás u svého podcastu. O čem se tady budeme bavit? O neplodnosti? O problémech, co se s ní pojí? O způsobech, jak otěhotnět, když nemáte přírodu na své straně? A o dalších reprodukčních chuťovkách? Tak jdem na to. Ještě jednou vítejte.
Ahoj, já vás zdravím předposlední den roku 2022. Doufám, že jste měli krásné Vánoce, že jste si užili svátky relativní pohody a klidu, i když všichni víme, jak to ten vánoční a předvánoční čas bývá. Já jsem to měla dost podobně. Předvánoční čas byl dost náročný a hektický. A ten povánoční, kdy si teďka dopřávám dovolenou, byl naopak jedno velké lenochovo doupě, tak jsem ráda, že jsem se k tomu dokopala. Aspoň tak to. A jsem ráda, že jsem zase tady s vámi u nového dílu podcastu. My jsme se minule spolu koukali na příčiny neplodnosti a já jsem si tím předchozím dílem udělala takovou pěknou půdičku pro díl dnešní, ve kterém se společně zaměříme na léčbu neplodnosti. Neplodnost je posledních 5 let můj relativně denní chleba a samozřejmě jsem už ledajakou léčbou prošla, takže s tím mám docela dost zkušeností nebo alespoň s některými způsoby té léčby. A jak už to tady znáte, tak samozřejmě se vám budu tady snažit představit nějaké spektrum možností, kterými se neplodnost dá řešit, ať už z té větve medicínské, jak se k tomu přistupuje, ale nabídnu vám tady i nějaké různé alternativní způsoby. Předem bych chtěla říct, že nejsem lékař a nejsem žádný odborník, co se právě té alternativy týče, takže berte to tak, že to budu jenom prostě představovat jako nějakou množinu možností, kudy se dá vydat. A vy si z toho samozřejmě můžete pro inspiraci vybrat to, co je vám blízké, nebo možná už s něčím zkušenost máte, ale asi chci dopředu říct, že pokud byste se pro něco rozhodli, tak je vždycky dobrý to prodiskutovat s lidma, kteří tomu rozumí. Tak jo, tak vítejte, ahoj! Úplně na začátek bych tady chtěla udělat takové mini historické okýnko, které se trochu pojí i s různýma babskýma radama a povídačkama, které se kdysi doporučovaly a možná některé se dodnes doporučují. A je to možná i tak trošku jako pro odlehčení, co všechno jsme my ženy ochotné nebo byli jsme ochotné podstoupit pro to, abychom se toho vytouženého miminka dočkali. A našla jsem, že podle babských nějakých povídaček platily následující věci, které tu plodnost ženy podporují. První, co tady mám, je, že plodnost ženy se zvýší, když si žena přiváže semena šťovíku na levou paži. Tak pokud byste to chtěli aplikovat, tak šťovík. Druhá babská povídečka zase říká, že lze u sebe nosit vlašský ořech, mandragoru, anebo mirtovou větévku. Což si člověk může vybrat. Zrovna co má, nevím úplně, jak vypadá mandragora. Já jsem si vždycky myslela, že mandragora je akorát vymyšlená z Harryho Pottera, taková ta křičící hlíza, co vytahovali a přesazovali a musel mít člověk takové ty mavky, ty klapky na uši, aby z toho neomdlel jako Neville. Ale očividně mandragora je nějaká opravdu reálná věc, tak pokud byste na ní narazili, tak podle babských povídeček i ona zvyšuje plodnost. Dále tady mám jíst slunečnicová semínka při dorůstajícím měsíci, mít v sáčku semínka máku, které nejenom, že vám teda přitáhnou jako plodnost a vaše vysněné dítě, ale zároveň přitahují i peníze a hojnost, takže se asi hodí takovou makovici máku nebo sáček s mákem mít při sobě. Potom klasika, co vlastně se doteďka nějakým způsobem říká, je to vlastně mýtus, je zvednout nohy po sexu. Protože když je dáte nahoru, tak očividně ty spermie tam mají nějaký lepší manipulační prostor, aby se skrze ten děložní čípek dostali lépe do dělohy a do vejcovodu k vajíčku. Samozřejmě orgasmus je nutností, protože ty stahy dělohy pomáhají těm spermiím se dostat na to místo, nebo aspoň si to tak říká. Mimochodem, já když jsem dělala rešerši pro tuto epizodu, tak jsem jako vlastně i na nynějších nějakých zdrojích a stránkách, které se zabývají plodností nebo nějakými typy, jak otěhotnět, tak se to tam dost často jako objevovalo. Jo? A zase mě to vede k tomu zamyšlení, že jako vlastně ne úplně všechny děti pocházejí z klasické misionářské polohy, která je teda taky dost často doporučována, že jako neměla byste být nahoře, protože gravitace, nemělo by to být nějak zezadu, protože to je zase nějak jako nepřirozené pro ty spermie, takže v podstatě byste měla ležet jenom na zádech, protože nic jiného jako není jako doporučováno. Říká se to, že ta misionářská poloha je lepší v tom, že potom tam dochází jako k lepšímu a snažšímu kontaktu spermií s děložním čípkem, nebo vlastně s děložním hrdlem, aby se mohly jako lépe do té dělohy dostat. Ale jako zase, OK, je to hezký, možná jako na to myslet, když se to nějakou dobu nedaří, ale nemyslím si, že je to úplně všespásný. Potom to byly vlastně nějaké rady jako z minulosti, takové babské povídečky, ale myslím si, že doteď na něco takového můžeme jako narazit v různých dámských časopisech nebo skrze naše rodinné známé a babičky a maminky. Tak se doporučuje, že 2 dny před ovulací by měl proběhnout sex, potom by se mělo abstinovat, aby ta kvalita těch spermí byla jako co nejlepší a pak mít znovu jako vlastně sex v době ovulace. Takhle, já nejsem úplně asi nejlepší cílovka, která by to měla posoudit, vzhledem k tomu, že si myslím, že jsem měla jako sex asi, co se ovulace týče, jako kdykoliv během ní, před ní, po ní. Ale říká se, že spermie jsou schopné vydržet jako naživo až 5 dní a počkat si na tu ovulaci. Takže za mě je to taky trošku jako s otazníčkem. Samozřejmě nějaké jako prostší rady jsou, že je dobrý mít sex jako obden a to prostě se trefit jako musíte. Můj pan gynekolog říkal, že nějaká jako ideální frekvence je tak 3x za týden, jo, ale zase k tomu, aby se to nějak povedlo, stačí 1 sex, tak zase předávám jenom, co jsem koupila. Pak jsem našla, že by bylo fajn, aby si muž 2 hodiny před sexem dal kávu, protože kofein nabuzuje spermie, tím pádem potom snázejc poputují do děložního hrdla a do dělohy a dál. Pak se doporučuje ženám jíst mateří kašičku, anebo pít čaj z maliníku a kontryhele. Kontryhele bych řekla taková jako univerzální ženská bylinka, která se fakt doporučuje téměř na všechno, na zpravidelnění menstruačního cyklu, právě na podporu ovulace, ale vím, že u toho kontryhele je taková trochu kontraindikace, že je fajn vědět, kdy ovulujete, protože kontryhel by se měl pít jenom do ovulace a po ovulaci už by se pít neměl, protože obsahuje nějakou látku, která by mohla teoreticky vyvolávat stahy dělohy, tím pádem by to embryko mohla vypudit a mohla byste začít menstruovat. Takže bylinky jsou fajn, ale vždycky je dobrý se informovat, jak je užívat, kdy je užívat a jaké jsou jejich kontraindikace. Na velmi renovované stránce eMimino jsem našla tyto rady a to, že by měl sex probíhat právě těch 1 za 2 dny, aby to bylo optimální. A tady jsem si udělala poznámku, úplně nevím, co tím básník chtěl říct, že optimálního výsledku se dosáhne, když jeden z partnerů je mimo domov a po jeho návratu domů je sex. Asi, že tam vytvoříme nějaké těšení se na sebe a nějaký jako pocit, že si chybíme a pak to nějak asi je lepší pro ty naši pohlavní buňky, nevím, ale říkala to eMimino. Jinak všeobecně ještě tady bylo, že je prospěšné pro ženu pít mléko a jíst ořechy. Muž by měl brát dostatek vitamínu C a dávat si pozor, aby nenosil slipy, ale boxerky nebo volné trenýrky, aby ho to tam moc nestahovalo. Napadají mě k tomu ještě další věci, jako vyvarovávat se horkým koupelím u chlapů a nenošení mobilu v kapsách a nedávání si notebooku na klín, aby nedošlo k přehřívání spermií, ale myslím si, že spoustu chlapů to dělá a přesto se jim podařilo počít potomka, takže zase to řadím do kategorie babské povídačky. Ještě jsem našla jednu studii z roku 1993, kde určitý pán jménem Kirschmeier radí, že nám užívat sirup proti kašli, protože působí dobře na konzistenci poševního hlenu, a který by právě v době ovulace měl mít konzistenci vaječného bílku a právě látky obsažené v sirupu proti kašli tohleto podporují. A zároveň během sexu zakazuje používání lubrikantů, protože lubrikant může zabíjet spermie. což asi pravda je, protože tohle mi říkala i moje paní gynekoložka. A v momentě, pokud by žena s lubrikací měla nějaký problém, tak právě doporučuje použití vaječného bílku. Což teda mezi námi asi úplně neumím představit, že bych si tam patlala, ale OK, je to 30 let stará studie, takže asi už věda pokročila. Tak jenom předávám možnost zkusit vaječný bílek. Když se ještě zamyslíme nad tím, že řešení neplodnosti je relativně nová disciplína, vlastně budeme se o tom bavit z toho medicínského hlediska později, ale jenom abyste věděli, tak vlastně první dítě ze zkumavky se narodilo v roce 1978 skrze IVF neboli umělé oplodnění, takže je to relativně nová záležitost. Ale samozřejmě problémy s plodností řešily ženy od nepaměti, ačkoliv ne asi v takové velké míře, jako to řešíme teď. A našla jsem si, i když to bylo velmi jako těžko dohledatelné pro mě, že v 18. století v Evropě doporučovali ženám lázně a horké prameny, aby se uvolnily. Takže tady už se lze všimnout nějaké tendence dávat neplodnost do souvislosti s nějakým stresem a duševní nepohodou. Takže se hodně pečovalo o nějakou tu sebepohodu, sebepéči, nějaké uvolnění ženy, aby se šlo tomu štěstí trochu naproti. Ve středověké Anglii se uchýlili k našim příbuzným zvířátkům a ženám předepisovali vlastně prostředky obsahující reprodukční orgány zvířat, které měly údajně stimulovat vlastní pohlavní orgány. To znamená, že využili pohlavní orgány nikoho cizího, asi je nasušili, udělali ve formě nějakých tablet a odvarů a to potom teda naordinovali ženám a mužům, aby pili a mělo to teda nějak stimulovat produkci jejich vlastních pohlavních buněk a tu činnost těch pohlavních orgánů. Jinak samozřejmě nabízí se, že v době středověku a novověku tady bylo ve velké míře rozšířeno náboženství, tady u nás v Evropě spíše křesťanství, takže se konaly různé náboženské poutě za to, aby se to miminko podařilo, takže taková ta jako věř a víra tvá tě uzdraví, myslím si, že to tam fungovalo velmi dobře a teď to nechci nějak zpochybňovat, já jsem ateistka, takže nevím, jak to s tím Pánem Bohem úplně jako probíhá. Ale věřím, že to může mít jako velmi dobrý efekt, pokud jste věřící a k tomu Bohu se modlíte a věříte, že vlastně on to má ve vlastních rukách, že to může trochu napomoct, což já tohle neznám a do těch tajů úplně jako neproniknu. Tak jo, to bychom měli teda nějaké babské povídečky a nějaký předzvěst léčby neplodnosti. A teď se teda vydáme do současnosti, vydáme se do větve západní medicíny, takže toho klasického řešení za pomocí medicíny asistované reprodukce. A podíváme se, co je vlastně možné pro léčbu neplodnosti udělat. Ještě než se pustíme do nějakých specifických procedur lékařských, tak je možná fajn na začátek zmínit, co se dá udělat své pomocí, k čemu úplně nepotřebujete medicínu a lékaře. A myslím si, že pokud tyhle kroky podniknete, tak to lékařům vlastně dost usnadní práci, protože jim můžete poskytnout nějaké informace, které by třeba oni museli pár měsíců sledovat. V prvé řadě, když se snažíte o miminko nějakou dobu a už tomu jste nechávali nějaký volný průběh a nějakým způsobem se nedaří, tak to vede v úvahách k tomu vlastně zjistit si, jestli vůbec dochází k ovulaci. Samozřejmě, jak už jsme si říkali minule, určitým indikátorem je pravidelná menstruace. Pokud k ní dochází, tak je velká pravděpodobnost, že dochází i k ovulaci. Pokud k ní nedochází nebo je ten cyklus nepravidelný, tak tam je možná fajn zbystřit, že by to s tou ovulací nemuselo být úplně to pravé ořechové. Naštěstí dnešní doba nabízí vlastně spoustu možností, jak tu ovulaci nějakým způsobem zjistit a nemuset chodit na krevní testy, nemuset chodit na ultrazvuky k doktorovi, což samozřejmě, když na řešení neplodnosti dojde, tak absolvujete, protože zjištění, jestli jako ovulujete nebo neovulujete, je alfa a omega pro toho doktora. Ale vy se můžete takhle jako uklidnit ještě mnohem dřív a to za pomocí ovulačních testů. Já už jsem tady měla takové okýnko k ovulačním testům. Samozřejmě asi úplně nejrozšířenější jsou klasické papírové testy, které fungují podobně jako těhotenské testy a vlastně detekují ten luteinizační hormon, pomocí kterého vlastně ta ovulace probíhá, tak ho detekují z moči. Potom existuje něco jako ovulační mikroskop, to jsme si taky už říkali, který to detekuje ze slin. Potom existují různé jako lady kompy a takové chytré zařízení, které fungují na principu termální metody. Ta spočívá v tom, že si žena každý den měří bazální teplotu. Ideálně hned po probuzení by si měla zavést teploměr do pochvy a změřit si teplotu. A já jsem nikdy tohleto nedělala, takže nevím, jaké tam jsou přesně ty pravidla, můžete si to potom nastudovat. Ale je to tam dané, že musíte vysledovat třeba 3 cykly a v momentě, kdy vám potom prudce ta teplota nějak jako, nebo prudce, jo, tak klesne vám o pár desetin, jo? Ale v momentě, kdy vám jako klesne a myslím nějaké 3 dny po sobě zůstává takhle jako poklesla, tak máte jistotu, že vlastně proběhla ta ovulace. A ta ovulace je den, kdy ta bazální teplota je podle mě nejvyšší. Ale nechci vám kecat, prostě funguje to na tom, že se ta bazální teplota ženy v závislosti na ovulaci mění a podle toho se potom určuje, kdy probíhá. Ještě se do toho zahrnuje právě sledování toho cervikálního hlenu neboli poševního nějakého výtoku, který vlastně v době ovulace má tu konzistenci vaječného bílku, jak už jsem tady říkala podle studie pana Kirchmayera, že taková konzistence je nutná proto, aby v něm ty spermie mohly nějakým způsobem dobře proniknout do dělohy a k těm vejcovodům k potenciálně uvolněnému vajíčku. V momentě, kdy je ten výtok jako slabý, žádný, má jinou konzistenci, tak potom to znesnadňuje a někdy úplně jako zabraňuje tomu, aby se ty spermie k vajíčku dostaly. Takže na tady tom principu potom funguje celá ta metoda. No a já vlastně ještě jsem to tady říkala, mám dobrou zkušenost s digitálními ovulačními testy, které fungují úplně klasicky jako ty papírové, zase z moči, ale zavedete to do takového chytrého stroječku a ten vám to vlastně řekne, že máte ty plodné dny a že teď byste se teda měli snažit. Takže to je první věc. Asi bych upozornila na to, že samozřejmě existuje něco jako ovulační kalkulačky nebo různé chytré aplikace, kde si zaznamenáváte svůj cyklus a podle doby trvání toho jednoho cyklu vám to vypočítá plus minus, jako kdyby ta ovulace měla být. Je to fajn orientační bod, ale jenom chci říct, že nevždy je to přesné a vlastně každá žena ovuluje jinak, jo? Není to vždycky uprostřed cyklu, někdo ovuluje dřív. Mám kamarádku, která ovulovala hned po menstruaci. Proto se jim dlouho jako nedařilo počít dítě a pak se na to přišlo. A naopak já jsem teda ovulovala spíš až v té druhé jako půlce cyklu. Jo? Že třeba fakt jsem mývala ovulaci až 18. den a měla jsem cyklus dlouhý 29 dnů. Tam je právě dobrý jako nespolíhat na to, že je to prostě váš měsíční cyklus děleno 2. Jestli to tak je a máte to, tak si můžete gratulovat, ale každá jsme originál, každá jsme unikát, tak je fajn na to nějak jako myslet dopředu. To vlastně zahrnuje v sobě nejenom zjištění té ovulace, ale vlastně nějakou znalost svého menstruačního cyklu. Je tam taky dobrý mít na paměti, že aby se vajíčko mohlo dobře do té děložní narostlé sliznice zavrtat, když je případně oplodněné, tak na to potřebuje minimálně 9 dnů. Ideální doba se říká nějakých jako kolem 11-12, ale těch 9 by pro tohle mělo stačit, pokud tady ta fáze, říká se jí luteální, je kratší, tak pak je to problematické, protože ta děložní sliznice se začíná odlupovat dříve, než by to embryko tam jako potenciálně do té dělohy došlo. Je to snáze léčitelné, nasadí se na to progesteron, který uměle trochu tu sliznici jako drží a ten cyklus prodlužuje, takže je vlastně fajn tohle mít nějak jako vysledovaný, nebo to potom řešit s tím gynekologem a může to fakt být taková jako banální věc, která je velmi lehce vyřešitelná. Takže to bychom měli. Já jsem našla v jedné studii, že u žen, které mají problémy s ovulací a potažmo vlastně chybí jim nějak menstruace, tak jsou nejlepší nějaké výsledky u řešení neplodnosti, protože dnešní medicína si s absence ovulace umí poměrně hezky poradit. Není k tomu potřeba někdy ani nějakých extra radikálních zákroků. Je tam vlastně důležité té ženě tu ovulaci umělým způsobem vyvolat. Existují na to různé léky, možná kdo už v nějakém rybníčku neplodnosti se pohybuje nějaký ten pátek, tak zná pojem Clostelbagit. Clostelbagit je vlastně lék stimulující ovulaci. Měl by se správně nasazovat právě ženám, u kterých ovulace chybí, ale já jsem měla tu čest s Clostelbagidem vlastně zažít svoje a už bych to víckrát nechtěla, protože pro ženu s endometriózou je to nevhodné. Za A se mi udělala po prvním měsíci cysta endometrická, za B se mi vypadalo to, že se mi rozšířil vejcovod po druhém měsíci, nakonec se zjistilo, že to bylo prostě, no, mě tam jako všechno nějak sroslo dohromady, ty vaječníky tam z vejcovody a s dalšími orgány díky endometrioze a právě tady ten Colostyle bagit, který zřejmě v sobě obsahuje spoustu estrogenů, který tuhle ovulaci podporuje a je pro ní nutnost a obsahoval toho víc, než vlastně moje tělo by potřebovalo, tak estrogen velmi hezky krmí endometriózu, takže jsem si tím dost zavařila. Zároveň jsem říkala, že vlastně u těchto žen je to nejlépe nějak řešitelné, tak těch případů ale není moc. Samozřejmě ta studie je bohužel stará 30 let a tam to bylo určeno, že to je do 10 případů. Myslím si, že teď to bude třeba nějakých 20 maximálně. Ale chci vlastně říct pro ženy, které tímto procházejí a znám i pár kamarádek, které měly problémy s ovulací, tak otěhotněly vlastně přirozeně. Jenom to chtělo trochu nějak na to mrknout, postimulovat a zadařilo se. Tak a tady už jsem nastínila nějaké první medicínské kroky, které se můžou konat. V momentě, kdy přicházíte se svým gynekologem, že máte problém s početím, jako první asi vám udělá nějaký hormonální profil, mrkne se, jestli všechno funguje tak, jak má, pošle vašeho partnera na spermiogram, aby se vědělo, jak je on na tom a podle toho se rozhodne, co dál. Pokud se zjistí, že trpíte nějakou hormonální nerovnováhou, tak pokud je to nějak extra drastické nebo fakt toho chybí hodně nebo přebývá, tak zřejmě vám bude nasazena nějaká hormonální léčba, aby se ty hormonální hladiny upravily a samozřejmě budete pozbuzováni k tomu, abyste to přirozeně dále zkoušeli. Pokud všechno vyjde v pořádku, tak máte možnost vlastně docházet každý měsíc právě na ultrazvuk, kde se kontroluje ta ovulace, přesně vám řeknou, kdy k té ovulaci dojde, dokonce ji umí nějakým způsobem vyvolat. Když ten folikul vám naroste minimálně těch 18 mm, tak vám můžou píchnout právě injekci, která myslím do 48 hodin spouští právě proces ovulace, takže je to přesně načasované. A do tady tohohle okýnka byste měli napasovat svůj sexy time. Já tomu říkám takhle hezky sexy time, ale medicínsky se tomu říká řízený pohlavní styk, což mně přijde fakt jako nechutný, ale nějak se tomu říkat musí. Tak tohle je vlastně nějaká jako minimum, co pro vás ten gynekolog tomhle může udělat. Samozřejmě, jak jsme si říkali, u žen, které neovulujou, se potom můžou nasazovat nějaké stimulační léky, aby se ta ovulace vyvolala a podpořila. Pokud se nepřijde na nic a všechno bude vlastně v pořádku a bude se třeba tady řešit nějaká jako ovulace nebo ten řízený pohlavní styk, ale taky někdy vám může ten doktor nějaký osvícený jako nabídnout, abyste se zaměřili na nějakou úpravu životního stylu. Klasika, měli byste mít nějakou optimální váhu, to znamená, že byste se měli soustředit na svůj ten body mass index, neboli index BMI, aby byl v nějaké normální hladině, protože samozřejmě, když je moc nízký, to jsme si říkali, tak nemusí docházet právě k menstruaci, tím pádem ani ne k ovulaci, když je moc vysoký, tak problémy vlastně s nadváhou můžou mít vliv kvalitu vejček, právě na tu plodnost, jak mužskou, tak ženskou. Co je fajn, je taky omezit kofein, omezit alkohol, samozřejmě omezit stres. Nevím, jak se to dělá v dnešní době, ale je to dobrý proto. Říká se, že u té úpravy životního stylu jsou větší výsledky právě u žen. Doporučuje se, že by zcela měla teda omezit kouření, měla by pít maximálně 2 kávy denně a neměla by pít víc než 4 alkoholické nápoje týdně. Co se týče nějaké diety, ta už je platná jak pro muže, tak pro ženy, tak by bylo fajn, aby se zvýšil příjem jídel s nižším glykemickým indexem, což je například špenát, mléko, jogurt, hrášek nebo jahody. Zároveň by se měl snížit příjem bílkovin ze živočišných zdrojů a naopak měly by se zvýšit rostlinné bílkoviny. A taky byste měli zvýšit příjem tuku z mléčných výrobků a zvýšit konzumaci železa. To se ukázalo být prospěšné, jak pro muže, tak pro ženy. Pokud i dodržujete nějakou dietu, pravidelně se hýbete, nekouříte, omezili jste pití alkoholu, omezili jste kofein a i přesto se nedaří, zkoušíte nějak jako pasovat sex do svých plodných dnů, možná máte za zády gynekologa, který vám to každý měsíc řekne, že v tu a v tu dobu je dobrý ten sex mít a i přesto se stále nedaří, tak potom už je to trošku signál k odeslání na kliniku asistované reprodukce, neboli Centrum asistované reprodukce, dost často se setkáte s kratkou CAR proto, a tam vám nabídnou vlastně další možnosti, jak svou situaci řešit. Jedna z nich je například inseminace. Můžete se setkat se zkratkou IUI, což znamená intrauterinní inseminace. Spočívá to vlastně v tom, že se odebere sperma muže, to sperma se očistí od škodlivých látek. Potom se v rámci toho odeberou nějaké nezralé a nepohyblivé spermie, abyste vlastně měli v tom spermatu co nejkvalitnější jako materiál, který je schopen toho oplodnění. A potom se to napasuje tak, aby žena vlastně věděla, kdy ovuluje, takže je to ta hlídaná ovulace. A pak za pomocí tenkého katetru se vlastně ten katetr zavede skrze děložní čípek do dělohy a to sperma se tam zavede. Tím pádem dochází k tomu, že máte jistotu, že to proběhlo opravdu v ten čas, kdy to proběhnout mělo. Za B se zkracuje ta cesta těch spermií, které by normálně musely putovat jako klasicky prostě z pochvy nahoru do děložního čípku, do dělohy a do vejcovodu. Dost často se tady to IUI doporučuje párům, kdy má muž třeba problém s pohyblivostí spermií, které nejsou tak dobré, aby tam sami doplavaly. Tak tohle může být způsob, jak to nějak jako přečůrat a tu úspěšnost zvýšit. Nicméně, úspěšnost IUI v České republice není příliš vysoká, má 10 až 15%, což je vlastně paradoxně míň než při početí přirozenou cestou, což je v současnosti 15 až 20% na jeden cyklus, že se podaří. Takže je to vlastně o dvojnásobek menší, což mi přijde teda, no, jakože si říkám, what's the point, jaký je toho smysl. Zároveň nám to teda na klinice vymluvili, protože moje paní gynekoložka to teda doporučovala, ale vlastně nám řekli, že tu úspěšnost to nemá moc velkou, oni od toho upouštějí a že jestli to teda chceme jako absolvovat, samozřejmě myslím, že pojišťovna hradí až 5 pokusů za rok té inseminace, ale samozřejmě zase přispívá na něco, není to tak, že byste neplatili úplně nic, ještě je zapotřebí někdy vlastně ty ženy hormonálně stimulovat nebo jim nasadit nějaké hormonální preparáty, když už jste v té péči těch doktorů, takže nějaké peníze to stojí, ale není to samozřejmě tak drahé jako třeba umělé oplodnění. Já třeba, když jsem si o tom četla v době, kdy jsme to řešili, tak jsem se dočetla, že ta inseminace se dost často doporučuje párům, které právě mají třeba problém s tím, že manžel dělá na směny nebo jezdí hodně na pracovní cesty nebo právě paní jezdí na pracovní cesty, tak se to doporučuje párům, u kterých třeba není žádný problém, ale je problém načasovat ten sex v době ovulace. Tak pak mi to dává velký smysl, že tam ta inseminace může být velmi úspěšná. No a pokud selže přirozené početí, hlídání ovulace, úprava životního stylu, nějaké dietní opatření a nefunguje inseminace nebo se jí rozhodnete nepodstupovat, tak pak asi úplně ten pomyslný vrchol toho medicínského řešení je umělé oplodnění neboli in vitro fertilization, zkrátka IVF, já tomu říkám jako z angličtiny IVF, a jedná se o mimotělní oplodnění. To znamená, už z logiky věci vyplývá, že se odeberou pohlavní buňky ženy, takzvaně vajíčka, pohlavní buňky muže, takzvaně spermie, a ty se spojí dohromady, nějakým způsobem se vyvíjejí dál v laboratoři a potom v určitém stádiu toho embryka, někdy třídenní, někdy pětidenní, někdy šestidenní, někdy dokonce sedmidenní, se zavádějí zpět do dělohy pomocí vlastně takového tenkého katetru, stejně jako v té inseminaci. A jedná se buď o čerstvý transfer, neboli ET, embryotransfer, který se provádí ve stejném cyklu, kdy proběhl odběr vajíček. Jedná se o takzvaný čerstvý transfer, to znamená, že to embryko vzniklo a za pár dní putuje zpátky do dělohy. A nebo je druhá možnost, takzvaný CET, neboli cryoembryotransfer, neboli přenos zmraženého embrya. A ten se potom provádí v jiném cyklu, než kdy došlo k odběru vajíček a oplodnění těch vajíček. IVF je poměrně složitý proces, takže bych mu někdy ráda věnovala samostatnou epizodu, protože IVF je taky něco, čím jsem si sama prošla, takže bych vám ráda potom řekla svoje zkušenosti, ale nechci, aby tento podcast měl hodinu, tak dnes se tomu věnovat nebudu. Metody asistované reprodukce sahají do historie vlastně na konec 18. století, kdy probíhaly první pokusy neúplně o IVF, ale o inseminaci, a to pomocí trichtýře, kdy se právě sperma muže zavádělo ženám skrze ten trichtýř jako do pochvy. Potom v roce 1884 na lékařské fakultě ve Filadelfii byla oplodněna žena darovaným spermatem. Takže tady taky vidíme jako první vlastně inseminaci historicky doloženou. V roce 1944, takže v polovině 20. století, byl první pokus o mimotělní oplodnění. V roce 1961 nějaký pan Petrucci podržel embryo v inkubátoru několik dní, takže už uměli to embryko oplodnit a uměli ho nějakým způsobem v těch 60. letech udržet při životě. No a první dítě narozené ze zkumavky neboli pomocí umělého oplodnění se narodilo v roce 1978 a byla to holčička Louise Brownova. Takže IVF-ko aktuálně bude mít nějakých 35 let, jestli to dobře počítám teďka. Ano, příští rok budeme mít 35 let, takže je to metoda poměrně nová a myslím si, že během těch 35 let udělala velký skok, protože já si pamatuju, že kdysi jsem žila v tom, a ono se to tak kdysi dělávalo, že už přišli teda na způsob, jak odebrat ty vajíčka a ty spermie, a ty se potom teda dali do Petriho misky společně, to vajíčko do toho spermatu, a čekalo se, jestli teda se oplodní nebo ne. V dnešní době už se tohle vůbec nedělá. Ty kliniky mají svoje specifické metody, aby zaručili, že to oplodnění opravdu jako proběhne. Protože samozřejmě ta úspěšnost toho, když to tam přirozeně vložíte, je mnohem nižší než to, když tam jako vlastně uměle tu spermii jednu vložíte do toho jednoho vajíčka, tak je mnohem větší šance, že k tomu oplodnění dojde. Tak to jenom, abyste věděli. Jinak, co se IVF-ka týče, tak je to věc poměrně finančně náročná, nebudeme si lhát, ačkoliv je to prezentováno a je to tak, že IVF je hrazeno zdravotním pojištěním, což je, ale už se méně mluví o tom, že ta pojišťovna hradí jenom něco. Ta pojišťovna právě hradí to, kdyby se vzalo to vajíčko a ty spermie dali se do Petriho misky a čekalo se, až se to oplodní. Ale to ty kliniky ani nenabízí pomalu, jo. Takže vlastně platíte za všechny nadstandardní metody, platíte za nějaké léky, které jsou navíc, protože pojišťovna proplácí jenom určitý objem léků. Platíte samozřejmě za nějaké jako pobytové služby, když jste po anestezii na odběru vajíček a jste třeba 2 hodiny na dospávacím pokoji, tak tohle všechno si hradíte. Ale chci říct, že pořád jsme na tom velmi jako dobře. Já jsem si našla nějaký přehled, který srovnával vlastně ceny IVF v různých zemích. Tak třeba v Anglii, tady inseminace vyjde na 10 až 30 tisíc korun a IVF-ko na asi 151 945 korun, což je poměrně dost. Protože v České republice samozřejmě se to liší podle vaší diagnózy, podle toho, kolik léku spotřebujete, podle kliniky, na které jste. Ale myslím si, že se můžete dostat na nějakých třeba 15 až 40 tisíc za vlastně nějaký jeden jako pokus. Jo, což jsou úplně jiné peníze než 151 tisíc. V Americe, ve Spojených státech amerických, se dokonce částka za IVF pohybuje v průměru od 264 tisíc do 374 tisíc korun. A v Číně je to nějakých 180 až 230 tisíc korun. A tam to ještě není hrazené nějak jako státem, to je, když si člověk připlácí nějaké nadstandardní pojištění, tak potom a mu na to někdo něco přispěje, ale jinak si to musí lidi hradit z vlastní kapsy, což spousta lidí má i ve Spojených státech amerických, protože tam ta zdravotní péče není taková jako u nás, musí si člověk platit a nevždy dosáhne nebo neplatí takovou částku, aby mu ta pojišťovna potom proplácela třeba umělé oplodnění. Tak já jsem vlastně velmi ráda, že žijem ve státě, ve kterém žije, protože ten nám umožňuje aspoň v momentě, kdy se s neplodností potýkáme, což je samo o sobě jako velmi náročné, jak fyzicky, tak psychicky, tak samozřejmě i finančně, ale jsem ráda, že aspoň ta možnost pro ženy do 40 let je, že ty 3 pokusy jim hradí pojišťovna a nemusíte platit 150 tisíc, ale fakt platíte třeba 30 tisíc v průměru, jo, což mi přijde jako dobrý deal. Samozřejmě je dobré myslet na to, že proces umělého oplodnění se s, jako jeho úspěšnost se s věkem snižuje. To znamená, že může mít mnohem lepší výsledky u 30-letých žen než u 45-letých žen, ale samozřejmě záleží i na té příčině neplodnosti a na určité diagnoze. Nedá se to asi úplně nějak jako paušalizovat. Takže toliko k IVF-ku. Jo, a ještě možná důležitá věc. Úspěšnost IVF se určuje na nějakých 30-40%, což samozřejmě zase není úplně jako extra moc, ale je to pořád jako nejvíc ze všech těch různých prostředků, protože jak jsme říkali, 15-20% přirozené početí, 10-15% inseminace, 30-40% je proces IVF. Mně třeba moje paní doktorka na klinice říkala, že když máme perfektní embryo, máme vychytaný perfektní čas toho zavádění, ono je to docela věda, máme perfektně připravenou tu děložní sliznici, která má dobrou výšku, dobrou strukturu atd., což se všechno dá v dnešní době zjistit, tak učebnicově to potom udává až nějakých 75% úspěšnost, což říkala, že samozřejmě ale jako nikdy úplně není, ale že na nějakých 50% se můžeme jako v IVF-ku dostat. My jsme se nedostali, ale víme, že za to mohla spíš endometrioza, než že něco nebylo perfektně připravené, tak jenom abyste věděli, že IVF není 100% záruka, ale vlastně ta pravděpodobnost je tam ze všech těch způsobů největší. V rámci medicínského řešení neplodnosti mě napadá ještě několik dílčích způsobů, které se ale vlastně vážou k tomu IVF, protože to je toho základ. A to je například, když se zjistí, že má jeden z partnerů velmi nekvalitní ty pohlavní buňky, ať už vajíčka nebo spermie, a zkusí si třeba cyklus 2 s těmi vlastními buňkami a není to úspěšné a ty výsledky ani neukazují, že by to teda mělo být úspěšné. Tak pak lze využít vlastně plodnění s dárcovskými buňkami. Buď se to dělá tak, že podle toho, kdo má vlastně problém s tou kvalitou těch vajíček nebo spermií, tak se vlastně vezme spermie nebo vajíčka od dárce nebo dárkyně. Někdy se to děje tak, že to u obou partnerů je špatně, takže se vlastně bere dárcovství vlastně za oba dva. Tak to je taky možnost, které se dá využít. Potom v momentě, kdy žena má nějaké problémy s vlastně nošením nebo vlastně toho dítěte nebo s těhotenstvím, má třeba nějaké anomálie s dělohou nebo trpí na potraty nebo vlastně těhotenství by pro její tělo bylo velmi rizikové, tak ještě existuje možnost náhradního mateřství a to se děje tak, že se vlastně použijou vlastní pohlavní buňky, spojí se, vznikne embryko, ale to embryko je zavedeno do těla náhradní matky. Možná jste to už tady zaznamenali v amerických filmech, seriálech v Americe, je ta praxe mnohem rozšířenější než u nás, protože tady je to trochu problém s nějakým legálním a právním rámcem. Protože vlastně za rodiče dítěte je považována žena, která ho porodí. Takže tam je to teďka dáno tak, že správně by ta náhradní matka se měla po narození vlastně zříct vlastně rodičovských práv. A ta skutečná biologická matka, která poskytla to své vajíčko, se potom zažádá vlastně o osvojení a o adopci toho dítěte, tak potom je upraven rodný list a jsou tam uvedeni oba dva rodiče. Což zní jako ta značka ideál, ale samozřejmě v momentě, pokud by se ta náhradní matka šprajcla a řekla, že prostě to dítě odnosila a je její, tak nevím potom, jak by to bylo právně vymahatelné. Takže je to pořád nová půda, nějakým způsobem se to dá, dokonce naše klinika toto má uvedené na stránkách, že tuto možnost umožňuje, ale vlastně víc informací o tom nepíšou. Asi je to fakt individuální a na konzultaci vůbec nevím, jestli to je, že mají nějaký seznam anonymních náhradních matek, nebo by to mělo být jako někdo blízký, nebo si ho máme zajistit sami. Je to pro mě jako území nepropádané, ale už takhle je to daleko, že můžete mít jako vlastní biologické dítě. Jenom možná někdy potřebujete náhradní tělo nebo nějakou náhradní buňku, aby k tomu skutečně došlo. Tak a teď už jsme vyčerpali všechno z toho medicínského, co mě přišlo na mysl. Možná jsem na něco zapomněla, ale co se týče mých příprav, tak jsem pokryla úplně všechno, co jsem si tady vypsala. A teď bych to ráda doplnila hezké slovo. Budu tomu říkat doplňková léčba. Že to spadá do nějaké alternativní, no ta alternativa smrdí takovou negativní konotací, tak možná to nechme na nějakou doplňkovou léčbu. První, co tady zmiňuji, je tradiční čínská medicína. Tradiční čínská medicína je moc fajn. Sama jsem ji teda vyzkoušela. Možná kdyby nevypukl covid, tak bych v ní dále pokračovala, ale vlastně mě ten přístup byl velmi sympatický, že na vás ten člověk má vlastně hodinu, nejste kus, bývají ti lidi velmi empatičtí a snaží se na to jít trošku jinak než klasičtí doktoři. Neříkám, že lépe, to neumím posoudit, ale zkrátka jinak. A například tradiční čínská medicína pracuje s akupunkturou, což je vlastně umisťování jehliček na takové speciální dráhy těla. Můžou to být nazývané jako čakry nebo nějaké reflexní body. Prostě zkrátka jsou to jako energetické dráhy těla, kterýma proudí energie, takzvaná či. A na těch dráhách můžou být různé blokády, tím pádem dochází k nerovnováze těla, k nerovnováze energií a ta akupunktura slouží k tomu, aby pomocí vlastně stimulování těchto energetických drah, pomocí těch jehliček, které vám tam zapíchají, tu rovnováhu v těle obnovila. Podle nějakých studií je dokázáno, že akupunktura má velmi dobrý vliv právě na gynekologické potíže, má vliv jak na hormonální fungování, tak na zásobárnu vajíček a tak na kvalitu vajíček. Takže akupunktura je pro ženy s neplodností velmi hodně doporučována a je dokonce doporučována i právě skrze ty centra asistované reprodukce. Pokud to jsou nějaká velká moderní centra, tak dost často tam mají i vlastní jako sekci na akupunkturu, protože akupunktura je moc fajn při celém tom procesu, protože je to jako uvolňující, právě to stimuluje všechny ty procesy, které má a doporučuje se to taky před právě transferem miminka nebo embryka, že to může mít velmi dobré účinky. Ale s tím transferem nemám úplně zkušenost, protože myslím, že před druhým transferem jsem to takto chtěla absolvovat právě v tom institutu čínské medicíny, kam jsem docházela, ale oni se mi neozvali a mě už se to nějak nechtělo urgovat, takže jsem se na to úplně vykvajzla. Tak nevím, ale vím, že to jako je nějaký standard v poli neplodnosti, který je doporučován i právě při nějaké hormonální léčbě nebo medicínské léčbě. Tradiční čínská medicína samozřejmě nepracuje jenom s akupunkturou, pracuje i s různýma bylinkama, s různými odvary. Právě i ty bylinky, to je, říká se tomu fitoterapie, může být vlastně fajn, už jsme si tady říkali, že třeba taková univerzální bylinka je právě kontrihel, ale míchají se různé směsi jako na plodnost, právě na zpravidelnění cyklu, na potíže s menstruací a s ovulací. Myslím si, že by stálo za to, ale tohle nějakým způsobem prokonzultovat s lidma, kteří tomu rozumí. Protože ty bylinky se můžou nějak jako ty účinky vzájemně překrývat a můžete si tím udělat víc paseky než užitku, takže bych na to byla moc opatrná. Další, co mám tady zmíněné, je fyzioterapie. Fyzioterapie je skvělá všeobecně, ale co se týče právě toho problému s neplodností, tak je fajn třeba fyzioterapie pánevního dna, protože pánevní dno naše je vlastně nositelem různého napětí, nebo naopak jako ty svaly jsou moc jako uvolněné a nepracují tak, jak by měly. Pak může docházet k různým bolestem, potížím při sexu, nějakému nekomfortu. Právě pro ženy s endometriózou je ta fyzioterapie velmi dobrá právě na bolesti a učí se tam pracovat, jak s tou bolestí zacházet v době menstruace i mimo ní. Takže fyzioterapii určitě doporučuju. A v rámci fyzioterapie je fajn i cvičení podle Ludmily Mojžíšové, která se právě věnovala ženám s neplodností a navrhla takovou speciální sestavu cviků, které právě jsou soustředěné na tu pánevní oblast, aby se tam všechno zpevnilo, uvolnilo, zkrátka aby to pracovalo tak, jak má a jsou z toho poměrně dobré výsledky, tak na to taky můžete mrknout. Trošku jiným způsobem, ale vlastně s podobným principem, funguje hormonální yoga. Hormonální jogu vymyslela nebo přišla s ní Dina Rodriguez, která je taková vitální paní, její přes 90, stále žije, je to Brazilka. A tady původně teda je to taková speciální sestava cviků, u kterých se speciálně dýchá. Tomu dechu se říká bástrika. Je to vlastně takové rychlé stlačování břišní stěny. Prostřednictvím tohoto dýchání dochází k vlastně stimulaci těch orgánů s vnitřní sekrecí, které jsou zodpovědné za vlastně produkci našeho hormonálního systému. A díky tomu dochází k nějaké jako lepší hormonální rovnováze. Ona to původně navrhla pro ženy v období menopauzy, protože sama měla nějaký jako přechod s výraznými příznaky a pravidelným cvičením této sestavy došlo vlastně k velkému zlepšení. No a potom zjistila, že to funguje dobře i pro řešení neplodnosti, například pro ženy, které právě trpí absenci ovulace. Je tohle výborné, protože je fakt dokázané, že to ty hormonální dráhy, nebo ne dráhy, hormonální hladiny opravdu stabilizuje a stimuluje to, co má. Takže já jsem hormonální jogu vyzkoušela, hrozně mě to bavilo. Nicméně, jak mi diagnostikovali endometriózu, tak jsem se dozvěděla, že pro ženy s endo tohle není vhodné, takže hormonální jogu už necvičím, ale vlastně velmi to doporučuju, protože mě to dělalo hlavně jako psychicky dobře a ta bastrika je fajn na břišní svaly, takže když to cvičíte pravidelně, tak to transformuje postavu, což mi taky přijde jako dobrý biznis. Můžete taky vyzkoušet různé vitaminové prostředky, třeba pro muže selen, zinek, vitamin E, koenzym Q10 nebo vitamin C. Pro ženy například vitamin D může být fajn, kyselina listová, ta je velmi důležitá, různé doplňky stravy, které právě obsahují všechny tyhle vitaminy namíchané na míru. Problém je, že je to drahé jako prase, takže se to trochu prodraží v momentě, kdy 2 roky čekáte na dítě a každý den tohle do sebe jako ládujete. Ale taky to může být způsob, jak to nějak to tělo jako dobře připravit. A poslední věc, kterou bych tady z těch doplňkových chtěla zmínit a bylo by divné, kdybych to zrovna já nezmínila, je taky psychoterapie. Neříkám, že psychoterapie vám zázračně přičaruje dítě, pokud by tomu tak bylo, tak bych byla fakt naštvaná, že už to přičarované nemám. Ale psychoterapie může být velmi dobrým podpůrným prostředkem v momentě, kdy tou neplodností procházíte. Je to pro vás náročné období, je velmi stresující. Samozřejmě vám všichni říkají, ať se nestresujete, ale kdo to nezažil, tak tomu se to dobře mluví. Prostě neplodnost stresující je a není žádná hanba na to nebýt sám. A opravdu mít někoho nestranného, kdo vás vyslechne, kdo vás podpoří, kdo vás navede, co v tu chvíli vlastně vy sama potřebujete a třeba to v tu chvíli není dostupné. Nebo jak komunikovat s okolím, jak komunikovat se svým partnerem, jak se poprat s nějakýma těžkýma emocema, s nějakými strachy, katastrofickými scénáři. Zkrátka myslím si, že na co by měl být opravdu větší jako fokus a pozornost, by právě měla být tady ta jako psychická podpora žen, které procházejí neplodností a ať už jsou jako léčeny jenom u svých gynekologů ambulantních, nebo už jsou v těch centrech asistované reprodukce, tak co tam pořád chybí, tak fakt služba, která by měla být hrazená v tom balíčku, když už člověk tímto prochází, tak aby měl k dispozici toho psychoterapeuta nebo psychologa, zkrátka někoho, kdo je v té problematice kovaný, a kdo fakt může být jako nějaká podpůrná síť, protože jasně, já sama za sebe můžu říct, že moje podpůrná síť je opravdu velká, ale fakt ta psychoterapie je prostě úplně něco jiného. To není kamarádka, která si s váma popovídá na kávě. To je fakt jako odborník, člověk, který má prostě speciální vzdělání a který je tam od toho, aby vás nesoudil, aby vám neradil, ale který aby vás poslouchal a opravdu se snažil jako vás podpořit co nejvíc v tom, abyste si v tom jako srabu našla nějaké místo relativně bezpečné, kde můžete ty emoce prožít, zažít, anebo se naopak jako ochránit od toho všeho stresu, co to přináší. Takže moc doporučuju. A vlastně všechnu tu doplňkovou léčbu, co jsem tady zmiňovala, tak vlastně nemyslím si, že by měla nějakým způsobem uškodit. Samozřejmě je dobré myslet, že jsou nějaké kontraindikace, nějaké případy, kdy se to fakt nehodí třeba tu léčbu jako absolvovat, ale zároveň si myslím, že pokud si o tom načtete nebo se fakt obrátíte na nějaké renomované jako odborníky, tak ti jsou povinni se na to zeptat, jestli něčím takovým jako neprocházíte nebo se s něčím neléčíte, co by mohlo v kombinaci s právě s tady tou léčbou dělat paseku. Ale myslím si, že jestli něco tady tohleto jako spojuje, tak je to právě ten pocit, že proto něco můžete vy sama udělat. Jsou to často věci, které vám můžou udělat velmi dobře jak na mysli nebo na duchu, tak na těle. Zároveň dost často jsou tam jako velmi empatičtí lidé, kteří se v tom odvětví jako pohybujou, což může udělat jako velmi dobře, protože co si budem, a já to třeba úplně tolik neznám a fakt mám štěstí na lékaře, ale znám spoustu lidí a spoustu holek a spoustu žen, kteří se fakt setkali s někým neempatickým, strojovým, neprofesionálním. A pak se velmi rychle ztrácí ta důvěra v tu západní medicínu, která ale vlastně je od toho, aby nám pomohla. A já fakt mám pocit, že mě pomáhá, ale Jenom chci říct, že když máte tu zkušenost špatnou s tím doktorem, tak A, můžete se ozvat, i když to je těžký, to já nevím, jestli bych zvládla. A B, když se nemůžete ozvat, nebo máte pocit, že to nedokážete, tak jděte hledat jinam. Není vůbec jako na škodu si zajít do více center asistované reprodukce, hledat gynekologa, který vám prostě bude vyhovovat. Já jsem změnila 2 během 5 let a vůbec mě to nemrzí. Moje paní doktorka současná je geniální a vyměnila bych prostě každého gynekologa za ní, protože je fakt jako neskutečná. Tak jenom chci říct, ať jako fakt nezůstáváte v péči někoho, kdo máte pocit, že vám jako spíš škodí, než pomáhá. A abyste fakt jako nezanevřeli na tu medicínu, že vám chce jenom uškodit, protože mně přijde jako neskonalý zázrak, že ta věda a ta medicína je takhle daleko, že vlastně fakt existuje šance mít vlastní dítě. A samozřejmě bych byla jako nejradši, aby to šlo přirozeně. Ale ne všichni to takhle máme prostě naděleno od vesmíru, od Boha, od přírody. A jsem ráda, že to existuje. Samozřejmě pokud se to dá udělat jinou alternativou, podpořit prostě jenom nějakými kroky, zdravý životní styl, úprava jídla, nějaké dietní omezení, nějaká prostě pravidelný pohyb, fyzio, bylinky, akupunktura, psychoterapie, tak jděte do toho. Jo, ale zároveň jako nemusíte mít checklist věcí, co všechno musíte odškrtnout, než půjdete do centra asistované reprodukce. Já jsem říkala, že tady nebudu dávat rady. Tak to nebudu dávat jako radu, ale možná fakt jako nějakou inspiraci. Pro mě to je fakt jako moje největší poselství z celého tady toho procesu řešení neplodnosti. A to je fakt jako vnímejte svoje potřeby. Vnímejte potřeby sebe a toho partnera a nikoho jiného. Jestli se cítíte na to, že to chcete řešit už teď hned a že vidíte, že to IVF je prostě ta cesta k tomu miminku, tak do toho jděte. Ale pokud zároveň je vám třeba, já nevím, 30, ještě pořád nejste takhle stará. Už vás ten váš doktor do toho cpe. Můj doktor mě do toho cpal po 8 měsících a odešla jsem od něho a šla jsem do IVF za další 2 roky. A jasně, nemám dítě, ale zároveň ten proces toho IVF jako dopadl velmi dobře. Tak prostě vím, že jsem potřebovala k tomu jako najít svůj vlastní čas a jako bez toho by to nešlo. Tak jenom vás chci v tomhle jako povzbudit, že fakt dejte na svoji nějakou intuici, dejte na svůj vnitřní hlas. Nenechte se do ničeho natlačit. Ti doktoři jsou opravdu poradní orgán. Všichni jsou poradní orgán. Pokud nejde o život, tak to prostě máte pevně ve svých rukách a v tom vás chci maximálně, ale maximálně podpořit. Tak, ačkoliv jsem tady nezdílela svoji vlastní zkušenost s IVF, tak zase jsem se dostala teda ke skoro hodině. Tak pro dnešek bych to takto ukončila. Mám ráda ty závěrečné shrnutí, tak to si ještě neodpustím. Dneska jsme tady spolu se zaměřili vlastně na způsoby, jak řešit neplodnost. Rozdělila bych to do takových nějakých jako dvou skupinek. Jedna byla vlastně ryze nějaká jako medicínská, která v sobě zahrnovala nějakou hlídanou ovulaci, řízený pohlavní styk, hormonální léčbu, inseminaci, kdy se zavádí sperma partnera katetrem do dělohy ženy a potom umělé oplodnění, kdy se vlastně ty buňky laboratorně oplodní vajíčko a spermie a zavedou se zpátky do dělohy, buď v tom samém cyklu, což je čerstvý transfer, anebo potom v jiném cyklu, kdy se používá zmražené embryo a říká se tomu cryoembryo transfer neboli CET. Potom vlastně je druhá větev nebo linie a to je doplňková léčba a to je všechno, co můžete udělat vy sami pro to, abyste to co nejvíc podpořili. Alfa a omega je znát svůj cyklus a znát tu svoji ovulaci, ty svoje plodné dny. Můžete to podpořit nějakými dietními opatřeními. Spíš bych to asi zastřešila nějakým zdravým životním stylem. Dietní opatření zní takhle razantně, ale fakt dát si pozor na zvýšenou konzumaci alkoholu, samozřejmě kofeinu, kouření, nějakých nezdravých potravin, vyvážit to těmi zdravými. Je možno zabrousit do vod tradiční čínské medicíny, fytoterapie, což jsou bylinky, fyzioterapie, psychoterapie, užívat nějaké vitamíny a doplňky stravy, cvičit hormonální jógu a vlastně hledat ty způsoby, které vám dělají dobře a které by na tu plodnost mohly mít jako dobrý vliv. Ono všeobecně, co bude mít dobrý vliv na vaši duševní pohodu, je podle mě jako velkým kamarádem při boji s neplodností. A my jsme přátelé na konci a mě už vlastně dneska nezbývá nic jiného, než vám do toho nového roku 2023 popřát jen to nejlepší. Vlastně nechci tady sahat po nějakých těch klasických věcech, zdraví, štěstí, peníze, hojnost, pohoda. Tohle všechno vám přeju, ale to vám přeju všichni. Já jsem holka, nebo žena, říkám, že jsem holka, už je mi teda přes 30, takže už žádná holka nejsem. Zkrátka jsem žena, co bojuje s neplodností. Takže bych vám moc chtěla popřát, aby váš příští rok, rok 2023, byl zkrátka plodný. A nejenom biologicky, aby přineslo to vytoužené miminko, první, druhé, třetí, ale možná, aby byl prostě plodný i v jiných oblastech života, ať už ve vašich mezilidských vztazích, partnerských, přátelských, kolegiálních, rodinných. Aby byl plodný v profesním životě, abyste se cítili, že naplňujete svůj potenciál. A aby byl plodný i v té osobní rovině, abyste měli pocit, že máte nějaký balanc mezi pracovním a osobním životem. A zkrátka, abyste se v něm cítili dobře, takže vám dává smysl, jak žijete, co žijete a s kým žijete. To bych vám od srdce přála. Tak jo, tak zase někdy příště. Mějte se krásně.